Михаил Федотович Рожков, Наскичес, Ла Тридекан де Аугусто, Мильнауцент, Дек Ок, Эн Вилачо, Крюковка, Региону Нижний Новгород, Эн Мультенфана, Фамилио, Ли Эстис Плей Юна, Эль Сеп Филой, Кя Михаил Эстис, Инфану, Леопатру, Куны Кун Филой Пли Анчей, Форветурис, Сибирион, Конструю Фервойон. Patrino, cune cun pliune filoi, Boris cae Mihail, restis en Nižni Novgorod. Por gavi monon, la patrino ocupigis pri lavado. Mihail, por helpi ŝin, veturigis vintre per slidetoj valizon de stacidomo. Kiel ĉiuj sovetaj infanoj, Rožkov iĝis pioniro. Oni direktis lin en pionierdomon, kie infanoj pasigis tutan tagon kaj revenis hejmen por noktumi. En pionierdomo oni bone nutris infanojn. Tie Mihail lernis naĝi, kuri en pionierdomo laboris diversaj rondetoj, inter kiuj estis ankaŭ orkestro de popolmuzikiloj. En ĝi Rožkov ekposedis preskaŭ ĉiujn muzikilojn. Kiam Mihail iĝis 16-jara, li diris, ke volas esti muzikisto kaj orkestrgvidanto.